Muchísimas gracias.
Tak moc krát vám děkuji.
Pro
mě je to velmi radostné a radost být tady zde s vámi všemi, jak jsem už řekl včera, i protože Popěská rada pro legislativní texty má roli, nebo hraje roli, jak papež má, aby byla v kontaktu s fakultami a s podruženími kanonického práva, takže pro mě je to velká radost. Takže vás zdravím i s jménem předsedy Papežské rady, musíte ho taky někdy pozvat. A teď budu mluvit především o, že se věnuju vyučování kanonického práva, vidíte některých svých studenty. A teď se věnuji to papežské radě, se věnují to práci na té radě a na základě té aktivity této rady potom k vám chci dneska něco přednést. Co jsme udělali, co se snažíme dělat dnes nebo teď. Úmyslem tohoto tedy začíná, jo, tady teďka budeme číst, aby překladatel měl méně práce. Záměrem tohoto příspěvku je vymezit normativní kontext, kterým se v současnosti nachází kanonické řízení o neplatnosti manželství, poté, co bylo promulgováno motu proprio mitis iudes a další některé opatření, které se toho týkají. A aby jsme poukázali na některé iniciativy Papežské rady pro legislativní texty, jejich cílem je napomoci plnému rozvinutí praktického naplnění procesní reformy v kontextu platného kanonického právního řádu. Nebudu se tedy odvolávat na ten nový papežský dokument, který byl vlastně ustanoven pro východní církve. Tak, první bod, promulgace motu proprio. Myslím, že to bylo všeobecné překvapení, když jsme 8. září 2015 obdrželi zprávu o reformě speciálního řízení o neplatnosti manželství, zavedené těm motu proprio mitis iudex, dominus Iesus. Nebylo to nic jakoby nového, protože dvě komise už na tom pracovaly. Jedna založená papežem Františkem při římské rotě a další, která pracovala už od pontifikátu předchozího, čili Benedikta 16. při naší papežské radě. O jejich aktivitách však nebylo známo v podstatě nic. A vzájemné kontakty mezi těma dvěma komisemi byly také velmi zřídkavé, v podstatě na nule. Při tiskové konferenci konané den promulgace této reformy byly vysvětleny některé aspekty prací, které vykonala tato komise založená papežem Františkem, a byly také nastíněny základní cíle této reformy řízení o neplatnosti manželství. Ta opatření souzněla s tím, co vzešlo z konzistoře kardinálů v 2014 a z mimořádného zhromáždění biskupské synody z října téhož roku. Ještě předtím roku o rodině. Už článek 100 v Instrumentum Laboris mimořádného zhromáždění synodu z roku 2014 ukazoval široký konsens mezi biskupy o těch dvou synodech o rodiny, že je nutné reformovat manželské řízení, a bylo to stručně vyjádřeno v 7 bodech, který měla ta reforma sledovat. První, zřídit jednodušší a rychlejší řízení pro manželské záležitosti, dát biskupovi větší pravomoci v záležitostech neplatnosti manželství. Třetí, umožnit věřícím laikům širší účast na službě soudců. 4. Snížit ekonomické náklady manželských řízení. 5. Revidovat nezbytnost dvojího zhodného rozsudku. To bylo od nepaměti, jo? A šestka, decentralizovat třetí instance, přiblížit je vlastně věřícím. A sedm, tisknout církevním soudům mnohem pastoračnější založení. Mimořádné zhromáždění synody z října tyto směrnice ratifikovalo a pravděpodobně právě v té době se rozhodl svatý otec, aby se co nejdřív začaly vlastně odvíjet práce na té reformě, takže se celá tato konkrétní problematika vypustila z diskuze na následném řádném zasedání synody o rodině, které se připravilo na říjen 2015. A skutečně jeden z problémů, které máme právě s tím motu proprio mitis iudes, je ta rychlost, jakou byla vydána. A nedostatek srovnání, a doufejme, že do budoucna se zkušeností, která se postupně nazhromažďuje, budeme moci trošičku to jako upřesnit, napravit některé věci, ale papež chtěl to skončit nebo dokončit co nejdřív, aby potom mohl zahájit synod o rodině až teprve potom. Už nějakou dobu se vnímalo, že řešení, které církev nabízela pro řešení manželských záležitostí, byla neuspokojivé. Dlouhé trvání těchto řízení, jak víme, většina míst tak má, bylo odůvodněno s nedostatkem lidských zdrojů, které církev může vyčlenit pro tento sektor pastorační činnosti. A to znamená pro církevní představené velký morální problém. Důsledky těchto personálních nedostatků dopadaly potom na sší věřících a nejenom na struktury církevní správy a vynášely na světlo, že je třeba zavést nové prvky, které pomůžou toto vyřešit. Když ty podmínky vyžadované pro prohlášení neplatnosti manželství byly takové, že nedovolují, aby se tyto záležitosti mohly řešit v rozumně krátké době, bylo jasné, že je třeba nezbytně zrevidovat ty podmínky. Bylo třeba prověřit, do jaké míry se parametry, které jsou teď platné, ukazují jako naprosto nezbytné požadavky, které se za každou cenu musí udržet v platnosti. A nebo můžou být některé z nich změněny pro určité vyváženější pojetí a v souladu s tím, co je skutečně, jak se věci opravdu mají a kolik lidí k tomu máme k dispozici. To je tedy kontext, jehož právě vzniklo motu proprio mitis iudex a jeho odpovídající protějšek pro východní církve. No a o rok později, článku 82 závěrečné zprávy řádné synody z roku 2015 o rodině, se uznává, že reforma, kterou tato dvě motu proprio nabízejí, skutečně vedla ke zjednodušení procedur vedoucích prohlášení neplatnosti manželství. Podíváme se na normativní kontext, který teď platí. To netvoří jenom mitis iudex, ale ještě jiné další zásahy, které papež provedl. Motu proprio mitis iudex změnilo kánony naprosto z první stati de processibus matrimonialibus, třetí části sedmé knihy kodexu. I když některé z detaily jsou zhodné, změnilo se číslování a hlavně došlo ke změně pořadí projednávaných záležitostí, některých teda. Dokument zavedl zásadní změny, zejména co se týká soudního tribunálu, norem pro ustavení soudního tribunálu, zavedl tady závažné změny v rámci řádného řízení o neplatnosti manželství a vlastně vytvořil ten zkrácený proces. V 21 článcích procesních norek připojených motu proprio
la firma del sumo pontefice.
Jsou podepsáni také nejvyšším pontifikem a přestože nejsou součástí kodexu, mají hodnotu papežské normy. A v předmluvě toho normativního textu jsou na konci představeny základní kritéria, jimi se celá reforma řídila a která dokreslují, v jakém kontextu má být interpretována. Stručně řečeno, motu proprio abrogovalo jak předchozí kánony 1671 a 1691, tak všechny normy, které jsou v protikladu s těmito novými kánony nebo se změním procesních norem. Obecným kontextem, do něhož se tyto nové formy začlenují, však stále zůstává ta sedmá kniha kodexu, a jak uvádí paragraf 3 nového kánonu 1691 Midi, v ostatních věcech týkajících se způsobu řízení se použijí, pokud tomu nebrání povaha věcí, kánony o řízení obecně a o řádném řízení sporném při zachování zvláštních norem o záležitostech ve věci osobního stavu osob a záležitostech týkající se veřejného prospěchu. Platnost nestrácí zejména instrukce Dignitas Connubii, kromě těch bodů, které se formálně staví proti Mitis Iudex. Někteří lidé naprosto nesprávně řekli, že Dignitas Mitis Iudex zrušil Dignitas Connubii. To není pravda. Tam nic není zrušeno. Dignitas Connubii byla promulgována podle tak, jak instrukce jsou promulgovány, ne obecné dekrety. A zůstává plně v platnosti, kromě těch bodů, které se změnili Mitis Iudex, jak je logické. Jak ještě uvidíme, mluvili jsme už se svatým otcem, aby se některé ty články Dignitas Connubii vlastně změnili, které už vlastně jsou překonané Mitis Iudex. Normy té instrukce, které platí, tak je jich většina. Protože vzhledem k množství situací, kdy je třeba respektovat normy kodexu, tak papežská rada pro usnadnění té aplikace v celé církvi tak vlastně do té instrukce celkem v podstatě celou ty procesní normy celé přepsali, protože se stahují k procesu neplatnosti manželství. Čili něco je potřeba o to víc sledovat, protože nejsou v instrukci. Tyto normy Dignitas Connubii však nejsou překonány aktuální disciplínou. Jak vidíme například na článku 22, kde se stanoví, že není vhodné, aby sám biskup vykonával soudní funkce. Papež chce, aby biskup vykonával tyto funkce a to nám vlastně pomohlo kanonistům, protože vlastně biskupové jsou více zapleteni do kanonických věcí, které předtím vůbec se do nich nemontovali. Teď tady musí být zapojeni. Toto je pro nás výhoda. Články 23 až 24, které na základě kánonu 1423 vymezovalo pořadí instancí, nebo se změnil také článek 45, které stanovil úkoly zborového tribunálu v záležitostech neplatnosti. Tyto normy spolu s několika dalšími, které odpovídaly procesním kritériím obráceným touto reformou, čili dvojizhodný rozsudek, nezbytnost zborové povahy soudního tribunálu, se teď mají považovat za abrogované na základě ustanovení zákona, ale obecné znění instrukce, jak už jsem řekl, se má považovat za platné. Další otázky, které nejsou přímo předmětem té reformy, jsou v platnosti beze změny, čili obsah autentické odpovědi papežské rady ohledně předchozího kánonu 1686, dnes je to 1688 Midi, v něm se upřesňovalo, že pro ověření svobodného stavu toho, kdo je vázán, kanonickou formou a kdo se pokusil uzavřít manželství občanské, není nezbytné listinné řízení. Půjdeme na další odstavec. Mnohem větší obtíže se objevily v souvislosti s vymezením dosahu některých norem z motu proprio a s náležitým vymezením oblasti jejich aplikovatelnosti ve srovnání s předchozím soudním uspořádáním. Ta skutečnost zavdala příčinu k tomu, že se vydali tři vyjádření papežské, různým způsobem vyjádřena, které ještě změnili potom normativní obraz, který vlastně byl stanoven Mitis Iudex. A papežská rada pro legislativní texty opravila ty předchozí směrnice, které před zveřejněním těchto příspěvků formulovala jenom na soukromé rovině. Jsou to tři příspěvky, které papež František vlastně vynesl. A víte, jak jeho styl, že občas nejdou po těch formálních legislativních tradičních cestách, že? A to může trošku jako zdeklidňovat. Ale je jasné, co chtěl papež vlastně dělat. Že chtěl říct určitou interpretaci, směrnici, která je závazná, hotová. Takže my musíme to tak vzít, jo, jako prostě jakýsi, ať už je to jak vyjádřeno, ale je to norma, kterou svatý otec dal s úmyslem, aby byla závazná. Či nehledě na formu, takhle je to vlastně potřeba vzít. Prvním z těchto příspěvků byla obyčejná nota, publikovaná v Osservatore Romano 8. listopadu 2015 pod názvem Papežův úmysl o reformě manželských řízení. Je to neobvyklé, ale nespochybnitelné vyjádření, autoritativního vyjádření papeže. Aby byl jasný, že takto chce papež. I když ta formulace toho textu nebyla zcela jasná, tak zdůrazňovala se tam svoboda diecezních biskupů, kteří patří do jedné církevní provincie, zřídit interdiecézní soud, aniž by k tomu museli získat povinně od svatého stolce schválení požadované v kánoně 1423 paragraf 1. Zásah svatého otce by se vyžadoval pouze v případě, pokud by ti diecezní biskupové spadali do různých církevních provincií. Jdeme dál. Druhý z papežských zásahů byl zaměřen na aplikaci motu proprio v rámci kontextu, který je specifický pro Itálii. Či druhá, tady tato, ten dokument byl jenom pro Itálii, protože se jednalo o odstoupení ne od interdecionálního tribunálu založeného podle kánonu 1423 na základě biskupské pravomoci jednotlivých biskupů, ale tribunály, které vznikly na základě papežské iniciativy a přímo tedy utvářený na základě pravomocí papeže. Víte, to byl problém vzniklý díky té rychlosti, ze kterou byl udělal Mitis Iudex, a oni si neuvědomili, ti, co na tom pracovali, že Itálie má specifický problém interregionálních soudů. Z 100 let zpátky byly papežskou autoritou zřízeny regionální soudy. A to, co kodex umožňoval z roku 1983, aby biskupové diecézní mohli vytvořit mezi sebou interdiecézní soudy. La norma, Mitis Iudex, nezneplatnila výslovně ten papežský úkon, ale jenom kodex. A toto vytvářelo na formální rovině interpretace a aplikace zákonu určitý prostě nedostatek. Protože Mitis Iudex výslovně nezrušil platnost toho papežského rozhodnutí pro Itálii, takže vlastně nezměnil tím, že ho nezmínil. V důsledku toho bylo třeba se vlastně přes Mitis Iudex bylo potřeba respektovat, že všeobecný zákon neruší ustanovení kánonu zvláštního. V tomto smyslu by měl článek 8.2 procesních norem jako všeobecná norma umožnit opustit interdiecézní tribunál sílu zneplatnit motu proprio una cura, které je s papežskou normou, jenom na zvláštním povolení derogace vydané nejvyšším zákonodárcem. To takhle vlastně odpovědělo papežská rada pro legislativní texty soukromně a my jsme to museli vlastně potom jako si to nějak jako vzít zpátky, protože papež to udělal naopak. My jsme neviděli, že on má úmysl jiný. Čili tváří tvář novým legislativním prvkem, papežská rada musí prostě říct, ano, tak jsme to museli tu odpověď zase stornovat, protože byla špatně. Papež to chtěl jinak. A to bylo okamžitě objasněno v reskriptu ex audiencia, které papež adresoval děkanovi římské roty 9. prosince 2015. Tento reskript, v něm se některé další ustanovení věnují procesním normám římské roty, je tedy druhým papežským zásahem, v něm se vymezuje přesně oblast, v níž se má aplikovat motu proprio mitis iudex. Jdeme dál. Třetí zásah nejvyššího zákonodárce proběhl způsobem, který nepochybně potvrzuje, že se jedná o oficiální interpretaci motu proprio, či u příležitosti audience pro účastníky kurzu organizovaného tribunálem římské roty. Bylo to v roce 2017. A při té příležitosti svatý otec poukázal na několik bodů týkající se zkráceného řízení, jak uvidíme později, a zdůraznil dva aspekty především, související s rolí, kterou něm zastává diecézní biskup. Jednak závaznost, a nejenom nezávazná možnost, aby biskup předsedal tomu zkrácenému řízení, kdykoliv uváží, že se splnily dvě podmínky vyžadované kánonem 1683 midi. Někteří biskupové už od začátku řekli, jenom jak to bylo promulgováno Mitis Iudex, že nikdy nebudou využívat zkrácené řízení. Papež se tomu staví proti. Druhý moment, nepřenositelnost jeho soudcovské pozice a nezbytné sepětí tohoto úkolu s biskupským stavem. Zkrácené řízení nemůže být řízeno duchovním pastýřem, který není biskupem, či nějakým apoštolským administrátorem nebo vikářem, když to není biskup. Tato situace není ojedinělá v misijních oblastech. A tam, kde je dočasné jmenování biskupa nebo sedes vacans. Jdeme na třetí bod. Co my jsme museli udělat v papežské radě? Teď se dívám na ty soukromé odpovědi papežské rady pro legislativní texty o aplikaci konkrétních záležitostí Mitis Iudex. Až dosud jsme vydali asi 60 nebo téměř 70 zvláštních odpovědí biskupům, soudním vikářům a některé ještě se vypracovávají. Je to nikdy nekončící příliv od měsíce, kdy bylo Mitis Iudex vydán a ty otázky přichází ze všech pěti kontinentů. První věc je třeba konstatovat, že se jedná o normální a pochopitelnou skutečnost, vzhledem k hlubokému hluboké proměně ustálených rutinných záležitostí, i kdyby v průběhu zpracování tohoto zákona přistoupilo k mnohem intenzivnější konfrontaci se zákonem, bylo by stejně nevyhnutelné pracovat na objasnění řady nejistot ve vztahu k předchozím praktickým postupům. Vnímání této nejisté situace, kterou svědčila tato záplava otázek, tak se ukázalo, že vlastně je potřeba používat webové stránky, aby aspoň část těch odpovědí, těch nejdůležitějších, mohla být veřejně přístupná. Samozřejmě se odstraní z těch dokumentů ty osobní údaje. Když jsme viděli, jaká nejistota panuje ohledně Mitis Judex, jo, tak jsme si řekli, a viděli jsme ten, jak je to nutné, aby se všechny tyto, nebo část těchto našich odpovědí soukromých, přestože jsou soukromé, a přestože jsou to omezené naše pravomoci té soukromé odpovědi, tak je dát veřejně, jak si známe. Tato iniciativa, motivovaná původně od Mitis Judex, byla rozšířena pak i na další soukromé otázky všeobecného zájmu týkající se kodexu. Plně si uvědomujeme, že to má jenom omezený právní význam, tato naše odpověď soukromá. A nezamýšleli jsme nic jiného, než nabídnout určitý názor a kompetentní doporučení, které by mohlo sloužit biskupům jako směrnice na všech pěti kontinentech. Z toho důvodu se mi zdají jako ukvapené některé názory, podle nich se této iniciativě upírá jakákoliv oprávněnost, že? Čili první věc, kterou říkáme, to má omezenou platnost, jo? Je to jakási směrnice na směrování. Naše dikasterium proto tedy upřesnilo, aby se usnadnila ta aplikace kanonického zákona. Tady se dává vlastně v této sekci podstatný obsah některých konkrétních odpovědí, jimiž naše dikasterium reagovalo na jednotlivé otázky, jejichž obsah se považoval za všeobecně přínosný. Tyto odpovědi nemají tutéž formální hodnotu jako autentická odpověď, ale jsou výsledkem studia našeho argumentu, toho argumentu. A v návrhu zákona o římské kurii se říká, že papežská rada má zveřejňovat svoje nóty, aby se mohlo usnadnit aplikování zákona. Tím, co toto konkrétní rozhodnutí dikasteria vyvolalo, to je důležité, byly v roce 2015 už v září dvě otázky. Jedna byla datovaná 8. září, čili ten samej den, kdy bylo motu proprio už promulgována, tak už. A další byla datovaná 5 dní potom. A tam se jasnilo, ptali na ujasnění, jaký právní význam může mít případné mlčení nežalující strany v kontextu nově zřízeného zkráceného řízení v souvislosti s kánonem 1683 Midi, v souvislosti s článkem 15 procesních norem. Z toho, co vyplývalo z písemností ze Spojených států, tak v průběhu setkání Národního sdružení kanonického práva v USA některý kanonista, který dokonce pracoval na tom Mitis Judex, veřejně tvrdil, že souhlas nežalující strany může být také pouze předpokládaný na základě toho, že ta strana mlčí a nereaguje na výzvu soudního vikáře, aby se připojila k žádosti. To je ten první vlastně kánon o zkráceném řízení. Tady se to najednou takhle objevilo a my jsme museli zasáhnout. V tomto případě se jevilo jako zjevné, a tak zněla i naše odpověď, že souhlas obou stran je nutnou podmínkou sine qua non, aby bylo možné zahájit zkrácené řízení. Takže nestačí jenom domněnka, že ta druhá strana se nestaví podle žaloby, jak uvádí článek 11 z paragraf 2 procesních norem, které se týká řádného řízení. Její aplikace na zkrácené řízení není jenom v kontrastu s diktátem této normy, ale znamenalo by to i upření práva na obhajobu. Protože zde nejsou žádná další upřesnění, zdálo se být zjevné, že potřebný souhlas mohl být projeven různými formami. Samozřejmě za předpokladu, že bude jasně, veřejně a nespochybnitelně vyjádřeno, jakou vůli má nežalující strana, aby to mohlo sloužit jako oprávněná obrana všech procesních stran. Z toho vyplývá, že když nebylo známo bydliště nežalující strany, to už jsme museli za svíné odpovědi jasně říct, nebylo by možné zahájit zkrácené řízení, protože by se nemohlo splnit podmínka sine qua non, o které mluví kanon 1863. Tento souhlas navíc, jak bylo nutné objasnit při jedné z pozdějších příležitostí, musí trvat po celé trvání zkráceného řízení, protože jinak může být stěží uzavřena vyšetřovací fáze této záležitosti. Podle ustanovení kanonu 1685 a 87 MIDI, a bylo by nutné, pokud by ten souhlas přestal být jaksi aktuální, tak přejít na řádné řízení. Nestačí tedy jenom to, že se ta nežalující strana nestaví proti řízení, aby jsme splnili ty požadavky 1683. Dále tedy nestačí, že ta nežalující strana nesouhlasí s některými prvky, například s důkazními prvky nebo s uvedenými důvody neplatnosti, ale stačí, že souhlasí s řízením a žádostí o zvážení neplatnosti manželství. Či tady dáváme dohromady několik odpovědí, které jsme postupně dávali při různých příležitostech. Dalším argumentem, který souvisí s uvádením nové disciplíny do praxe, je otázka řešení přechodných situací, protože ty nové normy o tom mluví málo. Kromě té promulgované normy hovoří jen velmi stručně. Kánon 1679 říká, že je odstranění povinnosti dvojího soudního rozsudku. Jak tedy jednat tváří v tvář řízení, které bylo zahájeno s předchozí normativou, ale byly tam splněny všechny podmínky vymezené v tomto kánonu, aby se mohlo postupovat se soudem zkráceného řízení. Bylo jasné, že se mohlo jednat o obecnou problematiku, kterou by se mohla zabývat řada lidí. Podle obvyklých řeholí, podle kánonu 19, se nám zdálo, že je možné a třeba jako možné řešení předložit to, co se předvídá v kánonu 1678 MIDI. Ten je téměř identický s předchozím kánonem 1681, že když během vyšetřovací fáze se objeví nějaká pochybnost o dokonání manželství, přerušit řízení o neplatnost a doplnit zahájenou záležitost pro účely dispenze nedokonalého manželství a předat akta v tomto případě příslušnému biskupovi. Či my jsme takto analogicky odpověděli. Další otázky, které se samozřejmě objevily, měly strukturální charakter a týkaly se, z čeho, jak se mají skládat soudní orgány a konkrétní identifikace úřadů, z níž se ta, u níž se ta reforma zmiňuje. Mitis Judex věnoval zvláštní pozornost tomu docenění pozice metropolity ve vlastní církevní provincii a jeho funkce odvolací instance pro záležitosti vzešlé ze sufragánních diecézí. Papež František různými způsoby se snaží potrhnout a zdůraznit osobu metropolity. Změnil pravidla o páliu a při různých řečech se o metropolitech zmiňoval. Teď v normách o
sui minori nella vos estis alterre a fa riferimento al metropolitano.
O metropolito zmiňuje při tom zneužití zákonného zneužívání, tak metropolita má vyšetřovat záležitosti týkající se biskupů. A bylo jasné, že i v této normě se to vlastně objeví. Otázka druhotná samozřejmě, podružná, je, jaký ten metropolita to má být. A který vlastně metropolita je nejstarší, nebo biskup podřízený metropolita. Nám se zdálo, že procesně je to vlastně antikvior je ten, jehož se sídlo je starší, aby jsme zamezili tomu, že se pořád má měnit, který ten biskup vlastně je odpovídající. Nám se to zdálo jednodušší s těmi procesními zásadami, i když v některých diecezích starých jsou teďka vlastně biskupství nejmenší, že? Ale zdálo se nám to takhle jakoby správně. Uvidíme dál. Další metropolity, kterým se má podle nového kánonu 1687 odvolávat, je ztratil jsem se. Další otázky, kterýma jsme se zabývali, tak je otázka složení soudního souzení. Složení soudního zjon. Postava diecézního biskupa jako soudce, připomněl papež při jedné audienci loni v listopadu, je svorníkem, konstitutivním základem a rozpoznávacím prvkem celého zkráceného řízení, zřízeného dvojicí motu proprio. Biskup je tedy stanoven jako garant zásady nerozlučitelnosti manželství. Já myslím a věřím, že to je také tato souvislost s biskupem, protože přijal svátost podle papežova smýšlení, je vlastně spojené s tím, že to je ten, kdo má garantovat nerozlučitelnost manželství a proto je nutné, aby u zkrácených řízení, proto, kdy je to potřeba speciálním způsobem rozlišovat, tak to proto dává do rukou biskupů, aby bylo prostě respektována integrita víry. To podle, to takhle to vidím já, podle určitých papežových dalších vystoupení. Čili biskup je garant zásady nerozlučitelnosti manželství a on ještě na obecnější rovině musí rozhodnout o organizační stránce správy spravedlnosti ve své diecézi. Samozřejmě s tím, že některý z budoucích biskupů to může potom vhodně změnit. Nechci se zde zabývat z teologického hlediska touto zásadou, protože je diskutabilní, ale chtěl bych poukázat na některé důsledky. Za prvé, to, co text v kontextu zkráceného řízení vypovídá o diecézním biskupovi, vztahuje pouze na něj a ne na pomocné biskupy, ani na duchovní pastýře, kteří nepřijali biskupské svěcení, ale zaujímají řídící funkce v různých misijních strukturách. Papež na to jasně poukázal při audienci loni v listopadu, kdy říká, u zkráceného řízení se k platnosti vyžadují dvě nezbytné podmínky, které musí být přítomné. Biskupské svěcení a ustanovení v čele diecezního společenství věřící. Chybí jedna z těchto podmínek, nemůže se zkrácené řízení konat, a musí být záležitost souzena formou z řádného řízení. Neví se, co se má dít v provizorních situacích, kdy je třeba jmenován biskup administrátor diecéze, protože podle logiky tohoto to není možné zkrácené řízení vést. Na druhém místě je úkolem diecézního biskupa rozhodnout o způsobu organizování soudní správy v diecézi. Biskup nemusí zcela nutně založit diecézi soud ve vlastním slova smyslu, jak může se rozhodnout, že se připojí k některému blízkému soudu, diecéznímu nebo interdiecéznímu, ale musí mít svého vlastního soudního vikáře, protože to vyžaduje kodex 1420. A tento úřad je úřad může v nejkrásnějším případě dělat generální vikář a musí mít taky zvlášť personál, aby mu mohli projednávat zkrácená řízení, jejíž seznání mu přísluší ex officio, a nemůže je delegovat na někoho jiného. Pokud se řídí soudní tribunál v diecézi, je jeho úkolem jmenovat v souladu s ustanovením práva a s přihlednutím k pravě ustanovení kanonu 1421 CIC biskupským konferencím některé věřící laiky jako soudce pro manželské záležitosti. My z těchto
diverse norme di carattere processuale,
co se týká těchto procesních norem, nezapomeňme, že církev žije na pěti kontinentech v různých pastoračních situacích, hmotných, které se velmi liší jedna od druhé. Papež tady zřetelně chce usnadnit co nejvíc tuto věc, protože tam, kde třeba církev nemá prostě možnosti, aby mohla třeba nějaké manželské řízení provést. Pamatuju si na to, že když jsem poprvé, nebo téměř poprvé, měl přednášku pro biskupy z propaganda FIDE ještě před vydáním Mitis Iudes, jeden africký biskup zvedl ruku a zeptal se, ale jak můžu já požádat svého věřícího, aby se odvolal k soudnímu tribunálu, který je 1000 kilometrů daleko, když on nemá ani boty. Takže takhle vlastně africký biskup reagoval, že? My musíme myslet na tyto věci, když vidíme tady ty situace. Čili to není nic vymyšleného, to je skutečně se tak stalo. Ještě než motus proprio vstoupilo v platnost, obracili se různí diecézní biskupové na naše dikasterium, aby si ověřili, zda je závazné uvést praxi nebo do praxe tyto nově ustanovené zkrácené řízení. Základním důvodem bylo, že nejsou technicky schopní a bylo to proto, že se báli přirozených časových omezení a my jsme teda odpověděli, že to s definitivní platností vyřeší svatý otec. Od okamžiku, kdy toto normativní opatření nebylo platnosti, se zkrácené řízení stalo kanonickým institutem, k němuž má každý věřící přicházející v situacích popsaných v kánonu 1683 mili, právo jej využít. A pak je úkolem každého jednotlivého biskupa stanovit pravidla, jak je potřeba vlastně, aby ta přístupnost byla zachovaná. A já myslím, že máme už časový limit splněn. Tak ještě několik minut máme, vidíte, že tam máte potom tu přednášku celou. To je podle mě i teologický a právní důvod, proč nemůže aplikace zkráceného řízení záviset libovolně na tom, pro co se rozhodne diecézní biskup. Či v pravomocí diecezního biskupa je případné přijetí či odmítnutí jednotlivých případech záležitostí předložených podle kanonu 1683 midi a vydat rozsudek A to je vlastně různý, protože kritéria biskupů je různé, že? Protože liturgie, dispenze, právo, každý má svou zodpovědnost za jako pastýřskou. A je, on stojí před Bohem, že? Zkrácené řízení tedy je potřeba otevřít, i když biskup se necítí na jako silnej jako soudce. Potřebuje se tedy opírat o potřebné spolupracovníky, zejména soudní vikář 1420 a ne misijním vikářím tedy diecézního tribunálu soudu z ustanovení 1480 a ne, a potom obhájce svazku, na základě jeho připomínek bude odvodit stupeň zajímavosti. Biskup taky si musí mít obhájce svazku, na základě jehož připomínek bude moci odvodit stupeň zajímavosti pro správné vyřešení celé záležitosti. Já obvykle biskupům říkám, že jejich spojencem v těch zkrácených řízení vždycky obhájce svazku, protože jehož úkolem je vynést a vznést pochybnosti ohledně těch otázek, aby mohl biskup říct, aby mohl biskupovi říct, prosím tě, tato otázka není jasná, proto ji radši převedeme na řádné řízení. Čili obhájce svazku je spojencem biskupa a musí být vlastně proto tady přítomen. Z uvážení obecného kontextu se také mohou objevit okolnosti, které zákonodárce dosud nevzal v potaz, například navštění diecézního biskupa, anebo zabránění biskupovi v projednávání těch řízení, například zkrácené řízení někoho, kdo je vlastně známý, že a pak zůstane v diecézi a biskup vlastně tam musí říct, no, tam nemůžu se kompromitovat, že? Protože jinak bych kompromitoval své pastýřské působení. A to není úplně druhotné nebo bezpředmětné. Představte si nějaký blízký příbuzný toho biskupa, nebo nějaký vznešený prostě jaksi představitel toho města nebo té diecéze. A biskup vlastně tam se osobně angažuje, či to je trošičku problematické. Jdeme na poslední otázku a to jsou bezprostřední perspektivy implementace reformy. Vy si pak přečtěte ten zbytek. Už jsem se zmínil o nezbytnosti revidovat instrukci Dignitas Conubii. Už jsme o tom mluvili se svatým otcem a on nám řekl, aby jsme na tom začali pracovat a my to budeme pracovat na tom. Možná v místech diecezí vybavených specializovaným personálem to nemusí být až tak akutně prožívané, ale svým normativním stylem se instrukce stane nástrojem jistoty pro soudní tribunály na všech 5 kontinentech. Další naléhavou otázkou, kterou se po určitou dobu zabýváme, je harmonizace některých kanonů kodexu pozměněných motu proprio a jsou teďka v nepořádku. Jasně, že tam jsou teďka nesrovnalosti, že? Když tam odkazy na jiné kanony a tím, že se to změnilo, už jsme státnímu sekretariátu několik měsíců zpátky udělali celý návrh motu proprium, jenom stačí je podepsat, ale ještě to nebylo zveřejněno. Je to trochu pomalé, no a to nevadí. Na svatý stolec má malej problém, že ti, co pracují na Vatikánu, tak se spíš zabývají jinými věcmi teďka než tímto. Jo? A oni, prostě ty, co jsou ve středu zájmu, tak tam se jaksi věnuje pozornost a tady těm drobnostem, co je potřeba upřesnit, tak možná jsou brany jako okrajové. No. A tam je dost málo lidí, no tak prostě jakoby ono to nejde tak rychle. Máme v úmyslu změnit určité odkazy v kodexu a zároveň úmysl kromě této reformy procedurální nebo procesní, taky revidovat některé aspekty podstatného práva. Jiných moc a něco, co zůstalo vlastně stranou, protože už jsme v čase Benedikta 16. začali na tom pracovat a studovat některé otázky, ne sedmé knihy kodexu, ale čtvrté knihy kodexu, co se týká manželství. Určité předpoklady nebo domněnky, které dnes už třeba nejsou už jakoby aktuální, protože byly platné 70 let zpátky, různá kritéria, které je potřeba přeformulovat a zachytit taky zkušenost z toho, jak byl kodex od roku 1983 aplikován v otázce manželských zákonů, aby jsme některé formulovali líp ty normy. Či to je naše pracovní, to je náš pracovní prostor, který už jsme, jaksi něco jsme tam udělali, ale teď to bylo zastaveno právě kvůli na naší papežské radě věnovat pozornost jiné věci, a to je ta reforma trestního práva, kterou už dokončujeme na ty práci na ně a doufáme, že budeme moct v nejbližších měsících, pokud to papež bude chtít, dokončit a promulgovat, aby prostě bylo šestá kniha kodexu, aby mohla být přepracována. Či to jsou další práce, které jsme sebrali jako urgentní, takže nás zastavili v tom v té další práci, které už je dostatečně rozpracované, a to jsou ty manželské právo v některých aspektech na lidské rovině, čili předpoklady, techniky, formulace, nejenom jsou nepodstatné věci, ty se nemění, co se týká svátosti a manželství. Takže děkuji vám za pozornost.